Augstās Frēdas mūžas kalpu māja 1, 2, 3. Jauzabs Godlevskis Augstās Frēdas mūžā arī savus darbiniekus nodrošināja ar mājokli. Mūžā tika uzceltas trīs taisnstūra formas kalpu mājas. Tās visas bija vienstāva. Kalpu mājās bija vienistabas un divistabu dzīvokļi. Katram dzīvoklim bija atsevišķa ieeja. Tas, cik lielu dzīvokli saņems darbinieks, visbiežāk bija atkarīgs no viņa ģimenes lieluma un no mūžas īpašnieka simpātijām.